16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. U Dnevniku danas slušajte.
Danas odluka suda Bosne i Hercegovine o određivanju pritvora Dudakoviću i ostalim rok do 18 časova.
U Bosanskom Grahovu obilježeno 100 godina od smrti Gavrila Principa. Poručeno da je Princip bio nacionalno osviješten i nije trpio teror.
Otrovne materije iz fabrike sode u Lukavcu, koje su se izlile u rijeku Spreču i vodotokom stigle na područje Petrova, približavaju se i Doboju.
Premijerka Cvijanović u okviru posjete Sjedinjenim Američkim Državama izjavila: Srpska dijaspora značajan resurs, gradimo mostove saradnje, čuvamo identitet.
Danas završava međunarodna biciklistička trka Beograd-Banja Luka.
Vrijeme sunčano i veoma toplo u Srpskoj, ponegdje do večeri mogući pljuskovi sa grmljavinom. Sud Bosne i Hercegovine do večeras u 18 časova mora donijeti odluku o zahtjevu tužilaštva Bosne i Hercegovine za određivanje pritvora Atifu Dudakoviću i još 12-orici bivših pripadnika 5. korpusa takozvane armije Bosne i Hercegovine, uhapšeni pod sumnjom da su tokom rata počinili ratne zločine nad Srbima i Bošnjacima u Krajini tokom 1995. godine. Još od momenta hapšenja ne prestaju različita reagovanja na Dudakovićevo hapšenje u Republici Srpskoj i Federaciji BiH. Gotovo sve bošnjačke institucije, nevladine organizacije podržavaju Dudakovića i traže da se brani sa slobode, dok u Republici Srpskoj očekuju pravdu i pritvor za Dudakovića i njegove saučesnike. U prilogu Milana Stojića.
Do kasno u noć u sudnici su ukrstili koplja tužilaštvo BiH i advokati odbrane uhapšenih. S obzirom na razmjere zločina i mogućnost uticanja na zaštićene svjedoke, tužilac Vedrana Mijović insistirala je da uhapšeni ostanu u pritvoru. Tužilaštvo želi da još 15 svjedoka ispita, a branilac Atifa Dudakovića, advokat Asim Crnalić, smatra da je to nedovoljan argument da se uhapšeni zadrže u pritvoru.
Tih 15 svjedoka koje još treba saslušati tužiteljstvo je moglo i do sada samo. Nije bilo nikakvih razloga da ih ne saslušaju. Moje je mišljenje da tužiteljstvo u svom obrazloženju nije dalo uvjerljive razloge za određivanje pritvora po tom postupku.
Profesor Pravnog fakulteta na Palama Radomir Lukić podsjeća da niko nema pravo da počini zločine i ostane nekažnjen. Selektivna pravda je nedopustiva, ističe je profesor Lukić.
Svi treba da odgovaraju. Floskula da oni koji su navodno branili Bosnu i Hercegovinu od agresije ne smiju da odgovaraju, da oni nikada nisu počinili zločin, jer onaj ko navodno brani od agresije bezgrešan su potpuno, znate, izvrnuti, izvitopereni, oni ne mogu da donesu nikakvo dobro. Bosna i Hercegovina nije bila podložna agresiji, agresiju je izvršila bošnjačko-hrvatska koalicija u Bosni i Hercegovini na Jugoslaviju, koji smo mi branili braneći sebe, i svako ko je počinio ratne zločine mora na jednak način da odgovara. Selektivna pravda nije pravda. Selektivna pravda je najveća nepravda i izaziva ogromno ogorčenje.
Potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak očekuje da suđenje bude pošteno i bez pritisaka. On podsjeća da svaki zločin mora dobiti svoje ime i prezime.
Bez bilo kakvih prijetnji svjedocima, kao što smo gledali ranije, i da kroz završetak tog procesa dobijemo istinu oko toga ko je počinio te zločine koje su u optužnici, jer oni su nesporni.
Predsjednik SDS-a Vukota Govedarca očekuje profesionalizam pravosudnih institucija u ovom predmetu.
Mi veoma stručni rad od strane pravosudnih institucija, a to znači da sve ovo što se desilo i za što postoje dokazi, jer nije slučajno sigurno Atif Dudaković zajedno sa svojim komandantima uhapšen prije par dana.
Bošnjačke institucije i nevladine organizacije nikako da se pomire sa činjenicom da je Atif Dudaković iza rešetaka. Jednostavno ne prihvataju bilo kakvu njegovu odgovornost za počinjene zločine na srpskim borcima i civilima u zoni njegove odgovornosti. U Bihaću su za sutra najavili miting podrške Dudakoviću i njegovim saborcima.
U Bosanskom Grahu, mjesto rođenja Gavrila Principa, danas je obilježeno 100 godina od njegove smrti. Atentat na austrougarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda na Vidovdan 1914. godine u Sarajevu poslužio je Beču kao izgovor za vojnu invaziju na Srbiju, što je dovelo do Prvog svjetskog rata. Obilježavanju su između ostalih prisustvovali srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović. Opširni je Darko Šavija.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović izjavio je da je Gavrilo Princip bio nacionalno osviješten i nije trpio teror pa je izvršio atentat na okupatora. Savanović je rekao da su pripadnici Mlade Bosne stradali za pravdu, istinu i slobodu, u čemu je njihova veličina i zbog čega su dobili ulogu u istoriji.
Ali oni su, i danas sam toga uvjerenja, bili isključivo vođeni idejom istine, slobode i pravde, i otadžbine, a to je ideja koja je praktično njima kroz uši došla još od Petra Kočića, koji je bio prvi srpski zagovornik istine, slobode i otadžbine.
On je naveo da su Srbi sa ovog područja u Federaciji BiH nacionalno osviješteni i da su i u proteklom ratu učestvovali u stvaranju Republike Srpske i dali velike žrtve. Savanović je naveo da i Republika Srpska i Srbija zbog toga imaju odgovornost prema Srbima koji žive na prostoru Federacije BiH. Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić rekao je da se u proteklom vremenu pokušavala promijeniti istorija, pa su Principa proglašavali teroristom.
Zbog toga je nemoguće revidirati istoriju na takav način, bez obzira što se tragovi našeg Gavrila Principa, njegovog života, njegovog djela, na sve moguće načine pokušavaju izmisati u Sarajevu, pogotovo na mjestu gdje je za Vidovdan ispalio slobodarske hice.
On se saglasio sa ministrom Savanovićem da Republika Srpska i Srbija treba da ulažu u opštine u Federaciji BiH gdje žive srpski povratnici. Srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić rekao je da se danas obilježava 100 godina od smrti Gavrila Principa, hrabrog mladića koji je zajedno sa ostalim članovima Mlade Bosne bio vođen idejom istine i slobode. Ivanić je istakao da je rat 90. godina bio samo nastavak prethodnih ratova. Gavrilo Princip je na Vidovdan 28. juna 1914. godine u Sarajevu pucao na austrougarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda. Zbog atentata na Ferdinanda 12. oktobra 1914. godine pred sud je izvedeno 25 mladih ljudi. U vrijeme kada se dogodio atentat, Gavrilo Princip je bio suviše mlad za smrtnu kaznu, pa je osuđen na 20 godina zatvora, gdje je bio izložen strašnim mučenjima. Kaznu je služio u češkom Terezinu, gdje je i umro 28. aprila 1918. godine. Vijence na spomen obilježje u Bosanskom Grahovu položili su srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić, konzul Srbije u Mostaru Marija Bakoč, predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta, predstavnici pokrajinske vlade Vojvodine, boračke organizacije Bosansko Grahovo, načelnici opština Istočni Drvar Milka Ivanković, Glamoč Nebojša Redivojša te Bosanskog Grahova Duško Radun. Prethodno je u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Grahovu svetu arhijerejsku liturgiju služio episkop Bihačko-Petrovački Sergije.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Toksične materije iz fabrike sode u Lukavcu koje su se prije dva dana izlile u rijeku Spreču i vodotokom stigle na područje Petrova približavaju se i Doboju. Nadležne službe u tom gradu su na oprezu, a na području Petrova i opština u Federaciji BiH uz rijeku Spreču zagađena voda je za sebe ostavila pustoš. U prilogu Milice Đurđević.
U gradskom vodovodu u Doboju uvjeravaju da izvorište luke nije ugroženo jer se nalazi uzvodno od ušća rijeke Spreče u Bosnu. Nizvodno je izvorište Rudanka pa su u vodovodu pojačali kontrole vode za piće. Direktor vodovoda Ognjen Mitrović tvrdi da imaju plan i u slučaju najgoreg scenarija.
Ukoliko se desi da se pojavi bilo kakva nedozvoljena materija koja je štetna po zdravlje ljudi, vodovod je tako otpremljen da to izvorište može u potpunosti da zatvori i da nastavi redovnu isporuku grada Doboj pitkom vodom sa izvorišta na luka.
Toksičnom bijelom valu koji je zagadio Spreču prethodila je promjena boje rijeke i uginula riba koja i danas pluta. Stanovnici s jedne i s druge strane rijeke i danas ne mogu doći sebi od užasa koji je zadesio njihovo okruženje. Duško Đuranović iz Sočkovca.
Uništio je sav živi svijet u Spreči Ja mislim ovo nema oporavka.
Zagađenje iz taložnice postrojenja za tretman otpadnih voda Lukavačke fabrike podiglo je pH vrijednost vode, ali su se u javnosti pojavili različiti rezultati mjerenja.
Glavni vodni inspektor Republike Srpske Miroslav Tanasić.
Odavljeno da je pH vrijednost 8 i da izdanje u tendenciji opadanja, to će reći da se stanje normalizuje. Međutim, mjerenja koje su mi odradili je pokazalo da je pH vrijednost 10.
Izvršni direktor za ekologiju u preduzeću Sisekom Soda Lukavac Nihad Akeljić.
Ja još nisam dobio analize i iz tog razloga ja ne bi ni spekulisao. U sreću od prekriče ne ide ništa. Danas preduzimamo da izolujemo da ne bi i to ovo što je na poljani i to došlo u rijeku Spreča.
Dragan Petković iz civilne zaštite opštine Petrovo.
Ja bih pozvao te predstavnike i stručnjake da dođu ovdje, da uzmu jednu čašu vode i popiju, ako je to zadovoljavajuće.
Zbog zagađenja Spreče protestuju ekološka udruženja. Ribari su ogorčeni. Kažu da ribe zadugo neće biti u otrovanoj vodi.
Enes Kadić iz ekološko-sportskog ribolovnog društva Drijenča Gračanica.
Što se tiče oporavka, treba znači prvo da se isti, ovaj talog znači odnesi, ali znači za godinu dana nema ništa, 100% znači za godinu dana do drugog mjesta.
Ribama u Spreči nije bilo spasa, ali jeste kornjači. Zapela je na drvetu bježeći od zagađene vode, ali je za razliku od riba uspjela da preživi.
Premijerka Željka Cvijanović u okviru posjete Sjedinjenim Američkim Državama, gdje boravi na poziv Srpske pravoslavne crkve i udruženja iz Savezne države Arizona, koja okupljaju građane porijeklom iz Republike Srpske i Srbije, prisustvovala je u Phoenixu, festivalu horova iz Sjeverne Amerike, koji je organizovala Srpska pravoslavna crkva opština Sveti Sava.
Predsjednica vlade naglasila je da brojna srpska dijaspora predstavlja značajan resurs i da istorijska povezanost, zajednička kultura i tradicija obavezuju da gradimo mostove saradnje i na taj način čuvamo svoj identitet. U nastavku posjete predviđeno je da premijerka prisustvuje i svetoj arhijerejskoj liturgiji u crkvi Svetog Save u Feniksu i svečanom banketu koji u njenu čast organizuje ova crkvena opština.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija najavio je da će ovih dana biti potpisani sporazumi s predstavnicima lokalnih zajednica o finansiranju projekata sredstvima koje je donirala vlada Srbije za program samozapošljavanja i razvoj preduzetništva kod mladih do 35 godina odobreno je 500.000 evra, dok je za realizaciju ovog programa zadužen Zavod za zapošljavanje.
On je naglasio da će pola miliona evra biti izdvojeno i za obnovu i izgradnju pravoslavnih hramova u Federaciji BiH, odnosno na području eparhije Bihačko-Petrovačke i Zvorničko-Tuzlanske, kao i Mitropolije Dabrobosanske. Ministar financija podsjetio je da je ovo druga donacija vlade Srbije u iznosu od 5 miliona evra, koja je namijenjena velikom broju lokalnih zajednica od Novog Grada do Trebinja.
U nastavku dnevnika slušajte.
Crnadak naveo da su oni Ivanić doprinijeli da Srpska ima ozbiljnu i stabilnu poziciju u međunarodnim političkim krugovima. Crnadak nije učinio ništa dobro za Srpsku, odgovara Radovan Kovačević.
U Pećkoj patrijaršiji počelo redovno majsko zasjedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve.
Telefonski razgovarali južnokorejski predsjednik i Vladimir Putin.
Potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak na konferenciji za novinare u Banja Luci naveo je da su on kao ministar inostranih poslova BiH i Mladen Ivanić kao srpski član predsjedništva BiH doprinijeli da Srpska ima ozbiljnu i stabilnu poziciju u međunarodnim političkim krugovima. Prema njegovim riječima oni su afirmisali dejtonsku ulogu Srpske i njen značaj, zato ih, kako kaže, napadaju SNSD i Milorad Dodik. Odgovara portparol SNSD-a Radovan Kovačević. Kaže da bi SNSD bio veoma srećen kada bi ministar inostranih poslova BiH koji dolazi iz Srpske činio dobro za Srpsku, ali to, nažalost, u ovom mandatu kada je na toj poziciji Igor Crnadak i Saveza za promjene nije bio slučaj. Reagujući na današnji Crnatkov poziv Dodiku da objavi jedan citat gdje je loše govorio o Republici Srpskoj, Kovačević podsjeća.
Nije loše, ja pozdravljam. Zaista iskreno pozdravljam što funkcioneri Republike Srpske po svijetu obilaze srpska zavičajna udruženja, kulturno-umjetnička društva. Ali narod mora da zna da se pravi posao za Republiku Srpsku, radi sa ministrima, sa predsjednicima drugih država i da smo upravo to mi radili i u Berlinu, i u Vašingtonu, i u Ujedinjenim nacijama, u Rusiji, u Kini, u Briselu i objašnjavajući šta je to Republika Srpska, šta su njene nadležnosti i koliko je važna za čitavo funkcionisanje Bosne i Hercegovine i da bez nje ne može ništa da se desi.
Moram da podsjetim i da je gospodin Radojičić, koji je u Salzburgu prošle godine boravio na jednoj konferenciji zajedno sa gospodinom Crnatkom, bio zgrožen načinom na koji je gospodin Crnadak zloupotrijebio tu konferenciju da govori loše i o Banja Luci i o Republici Srpskoj. I pored toga postoji jedan video zapis sa jedne druge konferencije na kojoj je gospodin Crnadak tačno 17 puta rekao sve najgore o Republici Srpskoj.
U nastavku i ostale stranačke aktivnosti, Gojko Babić izabran je danas za predsjednika opštinskog odbora DNS-a za Glamoč.
Predsjednik DNS-a Marko Pavić, koji je prisustvovao u snimačkoj skupštini opštinskog odbora DNS-a Glamoč, predočio je prisutnima zadatke koji se nalaze pred novo izabranim rukovodstvom ovog odbora, kao i celokupnog DNS-a. Na današnjoj osnivačkoj skupštini izabran je novi opštinski odbor koji broji 17 članova, statutarna komisija i nadzorni odbor glamočkog DNS-a.
Prva SDS na predstojeće izbore izlazi samostalno. Odlučeno je nakon današnjih sjednica predsjedništva i glavnog odbora ove stranke održanim u Istočnom Sarajevu. Predsjednik stranke Radomir Lukić izjavio je da će ova stranka imati kandidate za predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva BiH i da je za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH ostavljena mogućnost za eventualne koalicije.
Na taj način mi ćemo ispuniti svoje izborno obećanje da nismo ni uz jedan, ni uz drugi blok, mada delimo sve ono što je dobro i jednog i drugog bloka, ispunit ćemo svoje obećanje da ćemo pokušati da delujemo koliko nam to kapacitet dopušta, kao neko ko hoće da pokaže kako bi mogli da se pomire dve suprotstavljene političke linije u Republici Srpskoj.
Na današnjoj skupštini aktiva žena Srpske demokratske stranke u Banja Luci izabrano je novo rukovodstvo aktiva i usvojeni programski dokumenti. Za predsjednika aktiva žena ove stranke reizabrana je Vesna Adamović.
Danas Srpska demokratska stranka je zaokružila, odnosno završila unutarstranački proces i izabrala predsjednicu aktiva žena Srpske demokratske stranke Republike Srpske. Ovo je vrlo važan korak na putu koji se zove i koji nas čeka, naravno, a to je pobjeda 7. oktobra na izborima ove godine.
Gradski odbor Ujedinjene Srpske Banja Luka uputit će inicijativu gradskoj upravi da u park Petar Kočić bude vraćena bista kralju Petru I. Karađorđeviću oslobodiocu, najavio je zamjenik predsjednika gradskog odbora Ujedinjene Srpske Marinko Drakešić.
Ove godine slavimo 100. godina od ulaska srpske vojske u grad Banja Luku. Bilo je to 21.11.1918. godine. U gradu Banja Luci već je bio, a i postoji jedna bista kralja Petra I. oslobodioca. Smatramo da je došlo pravo vrijeme da se ta bista vrati na mjesto gdje joj pripada.
U dnevniku tematski blok ove godine ukupna vrijednost stočarske proizvodnje u Republici Srpskoj trebalo bi da bude iznad 800 miliona maraka, kako se procjenjuje najveći dio ostvarit će se u proizvodnji mlijeka, svinjskog, goveđeg i živinskog mesa. Prekomjerni uvoz svih životinskih proizvoda ugrožava domaće proizvođače, ali se zahvaljujući mjerama vlade Republike Srpske povećava proizvodnja koja je u sistemu podsticaja. U prilogu Slađane Radovanović.
Zahvaljujući stabilnim otkupnim cijenama i redovnoj isplati podsticaja, otkup mlijeka u Srpskoj je prošle godine povećan za 8 miliona litara ili za 7% više. Više od 1/3 mlijeka proizvode velike farme kojima je ovo primarna djelatnost. Nebojša Đokić na svojoj farmi u Dvorovima ima 150 grla stoke, umuži 50 krava i dnevno isporuči 1000 litara mlijeka. Smatra da proizvodnja mlijeka ima perspektivu.
Planirao sam možda i više da radim mlijeko, ali sad je cijena trenutno mnogo manja nego kad sam počeo. Trebala bi da bi po meni da ide gore, posticaji su redovni, tako da sam zadovoljan.
Oko 4.500 proizvođača lani je proizvelo 112 miliona litara mlijeka. Veliki proizvođači imaju profitabilniju proizvodnju, ali i dalje oko 70% mlijeka sa malih farmi. Neke od tih farmi imaju i tov junadi. Povećanje premija u mljekarstvu i stočarstvu obradovalo je poljoprivrednike. Ljubo Maletić iz Kojčinovca.
To je dobra stvar što se povećalo samo 7% na
posticajni za tovnu junadi, ja mislim da je to pomak jedan za bolje.
Iako domaća proizvodnja zadovoljava samo 30% domaćih potreba, godinama postoji višak tovnih svinja i junadi na tržištu. Posljednjih godina uvoz junećeg mesa je povećan 2 puta, svinjskog 5 puta, za to vrijeme domaća proizvodnja je na ivici opstanka. Ministarstvo spoljne trgovine BiH ne štiti domaću poljoprivrednu proizvodnju od nekontrolisanog uvoza, čak ni sezonskom zabranom uvoza, što dopuštaju svi međunarodni sporazumi. Pomoćnik ministra poljoprivrede Republike Srpske Zoran Maletić objašnjava.
Prije 10 godina jasno definisane zakone gdje je rečeno kako se obavlja zakonski procedura propisana u zaštiti domaće proizvodnje. Međutim, niko to ne želi da sprovodi, pogotovo po prethodne 3-4 godine.
Direktna podrška stočarskoj proizvodnji od ministarstva ogleda se i u povećanju podsticaja za ovu proizvodnju u 2018. godini. Premija za priplodnu stoku povećana je za 47%, a za priplodne junice čak 79%. I premija za proizvodnju mesa u prosjeku je povećana za 36%, a najveće povećanje bilježi premija za utovljene svinje od 88%.
Kancelarija specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH pokrenula je projekat Lokalna zajednica preuzima inicijativu, u okviru koje su predstavnici Evropske unije posjetili 10 od ukupno 15 opština u BiH. Jedna od njih je i Sokolac, u kojoj je održana javna debata o ulozi lokalne zajednice te izazovima i mogućnostima koje nudi proces pristupanja Evropskoj uniji. U prilogu Tamari Ćuruvija.
Debata Evropske unije u Sokolcu izazvala je veliko interesovanje, ali i aktivnu diskusiju građana, preduzetnika, poljoprivrednika, predstavnika javne uprave i organizacija mladih. Dragan Malović, poljoprivredni proizvođač iz Sokolca.
Dobili neke informacije koje do sad nismo ni imali, znači gdje da se obratimo, šta da radimo, na koji način da apliciramo za neke te projekte, tako da dosta je dobro.
Ana Malović, sekretarka Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta, odbor u Sokolcu.
Izuzetno je inspirativna i izuzetno posticajna za nas mlade da se aktiviramo kroz projekte koje nude evropski fondovi i našli smo naš prostor za dalji prosperitet našeg udruženja.
U otvorenom dijalogu istaknuta je važnost pokretanja lokalnih inicijativa, s obzirom da se 80% života odvija u opštinama. Lars Gunnar Wigemark, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Lokalne zajednice su veoma bitan aspekt evropskih integracija i one su zapravo oni koji će direktno imati koristi od EU integracija. Ljudi često pogrešno misle da je proces evropskih integracija bitan samo za glavne gradove i da je to proces koji se tiče samo nekih elita. Ne, lokalne zajednice su upravo te koje imaju jako bitnu ulogu u cijelom tom procesu.
Guillaume Brusson, ambasador Francuske u Bosni i Hercegovini.
Itekako je dobro što možemo u ovim susretima direktno razgovarati sa građanima i svim drugim zainteresovanim o funkcionisanju Evropske unije, perspektivi zemlje i lokalnim zajednicama u Evropskoj uniji i projektima koje zagovaramo, a koji mogu biti korisni za ove zajednice.
Sokolac je učestvovao u više projekata Evropske unije, a sada se otvaraju i mogućnosti za nove projekte kojima bi ekonomski razvijali ovu sredinu. Milovan Bjelica, načelnik opštine Sokolac.
Sigurno smo dali snažnu podršku usvajanju strategije ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini i sigurno će lokalna zajednica naša naći mjesto u projektima koje će se odobravati i kad su u pitanju IPA fondovi i predpristupni fondovi Evropske unije.
Domaći i regionalni ekonomski stručnjaci u ovoj diskusiji govorili su o primjerima dobre prakse, saradnje lokalne uprave i privrednika. Ljiljana Belada, koordinatorka Evropske mreže preduzetništva iz Crne Gore.
Želim i vama da ulijem samopouzdanje, povjerenje da je to ispravan proces i da je bitno da postajete zaista svjesni da u procesu pregovora radite na sebi, na poboljšanju vaše privrede.
Sokolac je 10. od ukupno 15 opština u čitavoj Bosni i Hercegovini koja je domaćin diskusije Lokalna zajednica preuzima inicijativu.
Regioni svijet i njegov svetost patrijar srpski Irinej održao je svetu arhijerejsku liturgiju Pećkoj patrijaršiji, čime je počelo redovno majsko zasjedanje svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Na početku molitvenog sabranja patrijarh je proizveo mati Haritinu u igumaniju svete lavre Pećke patrijaršije. Sutra prvi dan zasjedanja sabora biće održan u Pećkoj patrijaršiji nakon svete arhijerejske liturgije, a utorak 1. maja zasjedanje ovog najvišeg zakonodavnog tijela crkve biće nastavljeno u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu.
Na ovom redovnom zasjedanju sabora biće razmatrane teme iz života crkve, Kosovo i Metohija, uvijek aktuelna tema sabora i, kako je ranije najavio Patrijarh Srpski, prijedlog izmjena Ustava Srpske pravoslavne crkve. Patrijarh Irinej smatra da je važeći ustav dobar i podsjetio da su na njemu radile poznate ličnosti iz oblasti crkve, kanonisti i pravnici, kao i laici koji su upućeni u materiju. U prijedlogu izmjena Ustava između ostalog navodi se da će procedura izbora patrijarha biti drugačija, odnosno da će se birati na takozvanom izbornom saboru tajnim glasanjem i to uz obaveznu dvotrećinsku većinu vladika. Jedan od prijedloga za izmjenu Ustava je i da crkva promijeni ime u Srpska pravoslavna crkva Pećka patrijaršija.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dobio je poziv ruskog predsjednika Vladimira Putina za posjet u Moskvi, koja bi trebalo da bude realizovana 8. ili 9. maja, piše Blic.
Prema izvorima Beogradskog lista, ova dva datuma su u opciji s obzirom na to da je već ranije zakazana zvanična posjeta Vučića Turskoj 7. maja. On je jučer izjavio da nije dobio pozivnicu za inauguraciju ruskog predsjednika Vladimira Putina, koja je zakazana 7. maja, ali da možda dobije poziv za dan ili dva.
Predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in obavijestio je u telefonskom razgovoru ruskog predsjednika Vladimira Putina o rezultatima njegovog nedavnog susreta sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom, saopšteno je danas iz Kremlja.
U saopštenju se ističe da su obje strane pozitivno ocijenile dogovore postignute tokom susreta Jae-ina i Kim Jong-una. U saopštenju se napominje da je ruski predsjednik potvrdio namjeru Rusije da doprinese razvoju saradnje između Sjeverne i Južne Koreje.
4 osobe su povrijeđene nakon što ih je udario automobil pred početak maratona u Newportu, Južnom Velsu.
Policija traga za vozačem automobila koji je pobjegao nakon incidenta, prema opisu mladi je i tamnoput. Automobil je pronađen zapaljen u drugom dijelu grada.
In memoriam.
U Beogradu je u 74. godini, poslije duge i teške bolesti, preminula Isidora Sekulić, dugogodišnji urednik kulture u Radio Televiziji Srbije. Jedna od najpoznatijih serija koje je uređivala i vodila bila je Kino oko. Datum i vrijeme sahrane Isidore Sekulić bit će naknadno saopšteni.
Danas se završava međunarodna biciklistička trka Beograd-Banja Luka, a fudbaleri Crvene zvezde danas imaju priliku da osvoje titulu šampiona Srbije. O sportskim aktuelnostima opširnije naš kolega Nemanja Šindra, koji je sa nama u studiju. Nemanja, dobar dan.
Dobar dan. 12. međunarodnu biciklističku trku Beograd-Banja Luka prati naš kolega Dalibor Dafinčev, kojem želimo dobar dan.
Pozdrav sa banjolučkog trga Krajine, gdje je bukvalno prije 5 sekundi bio sprint velike grupe biciklista. Pokušat ću da saznam da li je pobjednik možda isti kao i juče, nepotvrđeno još Gašper i Slovenac koji je juče bio najbolji. Zaista je teško bilo vidjeti, poštovani slušalci, prozujeli su momci strahovitom brzinom, ovdje su nakon 3 sata 56 minuta i 5 sekundi je bio cilj. Činjenica je da jeste, to je momak koji je nosio žutu majicu, a pošto nema ekipa sa žutim dresovima, to može da znači samo jedno, dakle da je slovenački takmičar Gašpen Katrašnik, koji je jučer uzeo žutu majicu, danas to odbranio, dakle on je i apsolutni pobjednik ove trke Banja Luka Beograd. Izuzetno uzbudljiv finiš nakon skoro 4 sata vožnje. Evo ovdje u Banja Luci prve kišne kapi, inače bilo izuzetno vruće. Dakle, Gašper Katrašnik iz Slovenije je pobjednik, to je sigurno, a poredak ostalih vozača bit će poznat kasnije u toku dana. Toliko sa Trga Krajine.
Hvala kolega Dafinčev, a fudbaleri Crvene zvezde u ovim trenucima igraju protiv Napretka u Kruševcu utakmicu četvrtog kola play-offa šampionata Srbije. U toku je prvo poluvrijeme, trenutni rezultat je 0-0. Ukoliko Zvezda pobjedi, osvojit će šampionsku titulu. Partizan od 18 časova i 30 minuta gostuje Novosadskoj Vojvodini. Fudbaleri Radnika danas gostuju Sarajevu u sedmom kolu Lige za prvaka Bosne i Hercegovine. Susret počinje u 17 časova. Toliko o sportu.
Danas u Srpskoj sunčano, veoma toplo, ponegdje do večeri mogući pljuskovi sa grmljavinom, slično vrijeme očekuje se sutra, meteorolog Draško Rudan.
U 14 časova na Majevcu izmjereno je 22 stepena, također 22 stepena na Ham, Pjesku i Kalinoviku, Sokolac 23, Gacko i Nevesinje 24, Višegrad 25, Kneževo, Manjača i Foča 26, istočno Sarajevo, Rudo, Mrkonjić, Grad, Bileća, Krupa na Uni i Šipovo 27, Ribnik, Srebrenica, Trebinje, Srbac 28, Novi Grad 29, Krupa na Vrbasu, Banja Luka, Zvornik i Bijeljina 30 i najtopliji Prijedor i Doboj 31 stepen. Se tiče vremena sutra, pretežno sunčano i nadprosječno toplo. U drugom dijelu dana umiljen razvoj oblačnosti na krajnjem istoku uz rijeku Drinu, ponegdje može usloviti malo kiše ili rijeđi pljusak sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 16, najviša dnevna od 25 do 31, u višim predjelima oko 22 stepena.
Dnevnik je završen, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Danas odluka suda Bosne i Hercegovine o određivanju pritvora Dudakoviću i ostalim, rok do 18 časova.
U Bosanskom Grahovu obilježeno 100 godina od smrti Gavrila Principa, poručeno da je princip bio nacionalno osviješten i nije trpio teror.
Otrovne materije iz fabrike sode u Lukavcu, koje su se izlile u rijeku Spreču i vodotokom stigle na područje Petrova, približavaju se i Doboju.
Premijerka Cvijanović u okviru posjete Sjedinjenim Američkim Državama izjavila: srpska dijaspora značajan resurs, gradimo mostove saradnje i čuvamo identitet.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.